E despois os polos, eu por exemplo os polos cando crio para min, crio, normalmente crio dos blancos. Pero de todas maneiras é carne distinta aos que se compran, porque se teñen unha carne máis roja,
claro,
porque
claro.
Son alimentados de outra maneira.
Claro, claro, claro.
E despois eu, por exemplo, medicamentos eso, nunca ayudou nada, nin para que crezan, nin moito menos, porque como son para min.
Claro, lógicamente, esa interesa máis que os demais, lógicamente.
Por eso,
porque se abogou usted,
sí.
Claro.
Porque tamén hai xente que di que non quero os polos blancos, non? Pero os polos blancos criados na, así nunha casa son distintos aos que compras nos supermercados, é iso, eh?
Claro.
Tenen
claro.
Unha carne máis roja, son polos de máis tempo, sí, esa carne está máis refeita.
Sí,
son completamente distintos, eh?
Uh-huh.